Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo da li država pomaže tajkune koji su pogođeni finansijskom krizom.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi u svetu za 2009. broj milijardera je smanjen na 793 sa 1125 u prethodnoj 2008. godini, odnosno ukupno bogatstvo milijardera koje je prošle godine iznosilo 4400 milijardi dolara, opalo je na 2400 milijardi dolara, odnosno za 45%. Ključni uzrok je svjetska ekonomska kriza na koju nisu imuni ni bogati. Naprotiv, u zavisnosti od posla čak su i najviše izloženi. Tako je najbogatiji Rus Oleg Deripaska tako reći preko noći izgubio oko 35 milijardi dolara, pa mu je preostalo 4,9 milijardi. Pritisnut dugovima prema bankama i ostalim poveriocima, on je zatražio pomoć države. Predsjednik Medvedev je obećao podršku. I na prostoru bivše Jugoslavije pojedini tajkuni su zatražili pomoć države u povoljnijim kreditima i raznim drugim olakšicama. Tako se nezvanično govorilo da je najbogatiji Srbi Miroslav Mišković skrenuo pažnju vlastima da ako mu ne pomognu, onda će se 25.000 zaposlenih u njegovim firmama naći na ulici, odnosno na teret države.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se kaže da država ne kontroliše tajkune, već zapravo tajkuni kontrolišu državu. Ovo je već nekoliko godina notorna činjenica na koju ukazuje nevladin sektor, ali niko se zbog toga mnogo ne uzrujava, ni partijski vrhovi, ni državni tužilac, niti krupni biznis začet u vezi sa Miloševićevim režimom, takozvanim sumnjivim prvim milionom. Više pojedinosti Branka Trivić.
Ono što zabrinjava i na što također ukazuje civilni sektor jeste činjenica da se matrica odnosa između vlasti i krupnog biznisa nije promenila odlaskom prošlog režima sa scene. Naprotiv, ojačala se, legalizovala i legitimizovala. Već gotovo celu deceniju nakon oktobarske revolucije vlast Srbije kroji zakone, propise i poreze po meri tajkuna i njihovih apetita, koji su sada toliki da ova društvena kasta ima ogromnu političku ucenjivačku moć. Samo Milorad Mišković zapošljava više od 25.000 ljudi, pa u svakom trenutku, a posebno u vreme ove duboke ekonomske krize, može pretiti velikim talasima otpuštanja, što bi bila smrtna pretnja za vlast i po vlast. Javna je tajna da tajkuni finansiraju i poziciju i opoziciju. To treba vidjeti i kao jedan od razloga što u stranačkim friziranim financijskim izveštajima njihovih imena nema. To je nedvosmisleno pre nekoliko dana izjavio i sam zamenik premijera i ministar policije Ivica Dačić. U Srbiji se kaže, mnogi plaše da budu legalni donatori ili sponzori našim strankama, iako je to u svetu normalno i uobičajeno, zato što ih je strah političkog revanšizma od drugih stranaka ukoliko njihova partija za koju navijaju ne dođe na vlast. Zato je to, kako se izrazio Dačić, crno tržište, a dešava se i da mnogi biznismeni pomažu sve stranke kako bi se unapred obezbedili. I ukupan ekonomski sistem u Srbiji, ocenjuje ekonomski ekspert Milan Kovačević, nije stavio u isti položaj mali i veliki biznis. Privilegovani krupni kapital je smer u kojem treba ići kad se traži odgovor na pitanje zašto već gotovo celu deceniju od demokratskih promjena nema transparentnosti u finansiranju političkih partija.
Ipak je u mogućnosti veliki kapital da učiće na vladu u pogledu poreskih uslova, u pogledu nekih drugih uslova, koji onda indirektno mogu rezultirati u većoj koristi za velike nego za male. I to je dosta očigledno, jer koji bi bio drugi razlog da se ne može srediti finansiranje partija na transparentan način, nego sumnja da to služi za takav neki uticaj velikog kapitala, da oni dobiju neke povoljnije uslove. Ovdje nije mnogo važno da li je samo povoljni uslov kamate, nego recimo da li je neki drugi sistemski merama, bilo na koji način on veliki kapital stavljen u povoljni položaj nego mali.
Zoran Drakulić, vlasnik kompanije East Point, kaže međutim da nosioci krupnog kapitala, kao poslodavci koji zapošljavaju veliki broj ljudi, nemaju bilo kakve olakšice od strane države.
Mi nosimo najveći teret toga, pogotovo ljudi koji imaju veliki broj zaposlenih. E sad tu ima nas raznih, ima ovih koji zapošljavaju puno, ima ovih koji ne zapošljavaju nikoga. Ali mi koji zapošljavamo, koji imamo izvodnju, mi smo najviše opterećeni.
Vi ste se obraćali državi za izvesne pogodnosti, za neke...
Pa znam, ali ti pogodnosti u suštini nema ništa, osim što si dobio možda malo povoljnije kredita, i to je pitanje, mislim, mi danas u inostranstvu dobijamo još povoljnije kredite nego ovdje. To je ništa. Faktički, pošto smo siromašna država, mi nemamo mogućnosti nešto malo da pomognemo toj privredi, za razliku od ovih država u okruženju koje su ili u evropskoj zajednici ili koje su bogate zemlje pa imaju fond da pomognu svoje privrede.
Kad je u pitanju gospodin Mišković, da li je u redu da on dobija kredite pod povoljnim uslovima, a da je javna tajna da on dobavljačima svojim duguje i po 6 meseci i više? A oni jadni ne smeju da se oglase jer će im onda skinuti proizvod.
Pa dobro, verovatno su i dobavljači tražili oni koji su mogli. Ja sam to i rekao još u oktobru mesecu, u novembru, da će ta mala i srednja preduzeća biti najviše pogođena. Država je morala da se zaduži više u inostranstvu, da spase tu privredu.
Kada se pogleda 9 godina unazad, ne treba dokazivati da su krupni biznismeni kroz proces privatizacije imali neslućene privilegije i da su, uprkos širokom uverenju da su to stranci, upravo oni vlasnici najvećeg dela prodate bivše društvene svojine. Došli su u posled ekskluzivnih parcela u Beogradu, recimo. Kako? Vrlo jednostavno. Kupe propalo preduzeće, ali ne zbog namere da ga podignu na noge, nego da se dočepaju zemljišta na kojem se nalazi. Iako po važećem zakonu o građevinskom, još uvek neprivatizovanom zemljištu, kupac takvog preduzeća, osim prava na korišćenje dela nužnog za delatnost koju obavlja, zemljište na kojem je preduzeće ne dobija u vlasništvo, jer neizgrađenim građevinskim zemljištem može da raspolaže samo država, zakon su i vlasti i tajkuni uveliko ignorisali i još uvek ignorišu. Tako se sada događa da Luka Beograd, prodata biznismenima Miškoviću i Beku, drsko ističe pravo na gradsko građevinsko zemljište, razume se bez ikakvog tendera i nadoknade. Gradonačelnik Beograda, demokratski kadar Dragan Đilas, i sam eklatantno krši zakon, pa sa njima čak o tome pregovara i potpisuje nekakve memorandume o razumevanju. Grad čak menja urbanistički plan, i to samo par godina nakon njegovog usvajanja, plaćajući skoro 1 milion evra za nekakvu studiju izvodljivosti, da bi o trošku građana izmestio luku, kako bi ovi tajkuni na besplatno stečenoj ekskluzivnoj lokaciji na obali Dunava mogli da grade 100.000 kvadrata stambeno poslovnog prostora. O tome da se radi prenamena tog zemljišta potvrdila je nedavno i Ivana Veselinović, predsednica Luke, a ranije potpredsednica Miškovićevog Delta Holdinga. Verica Barać, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže za naš program da novi vlasnici Luke, Mišković i Beko, nisu stekli nikakvo pravo vlasništva na tim zemljištem, pa ne postoji zakonsko pravo za pregovore o tom zemljištu. Đilasovljevo potpisivanje memoranduma sa vlasnicima Luke, antikorupcijski savet je označio kao pokušaj nezakonite promene namene zemljišta na štetu građana i zakona Srbije.
Gradsko građevinsko zemljište, u zakonu o građevinskom zemljištu piše, je u državnoj svojini, ne može da se otuđi iz državne svojine. I pravo raspolaganja tog zemljišta, znači davanja na korišćenje radi izgradnje, može da radi samo država, odnosno grad kome država to prenese u određenim teritorijalnim jedinicama. Pravo raspolaganja tog zemljišta ima Beograd i on raspisuje tendere.
Ljudi poput Miškovića i Beka, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa, u sprezi sa partijskim liderima i funkcionerima države i grada, pojavljuju se kao oni koji menjaju urbanističke planove, pregovaraju o zemljištu i pritom mogu, preko državnih institucija, da građanima koji su stekli valjano pravo ne dozvole da to pravo koriste. Nema ništa drugo osim da se kaže, kriminalno kršenje zakona u slučaju Luka Beograd jeste posao za državnog tužioca, naglašava Verica Barać.
Ako se državni tužilac ne bavi ovakvim zloupotrebama na štetu države, činjenicom da za potrebe privatnih investitora grad ulazi u skupi i nepotrebni postupak kao što je u ovom trenutku finansiranje i plan izmeštanja luke da bi neko ko je kupio hangare postao investitor 100.000 kvadrata, ako to nije posao za državnog tužioca, onda vidite u stvari u kakvom stanju su naše institucije i šta je u stvari napor izvršne vlasti, da ih i dalje potpuno drži sve pod kontrolom, tako da kada se politički dogovore sa određenim moćnim ljudima da se ne poštuje zakon i procedure, nijedna institucija da to ne reaguje.
Gradonačelnik Beograda je nakon upozorenja gospođe Barać, odnosno njenog antikorupcijskog saveta, tražio od vlade informaciju koji za saveta stoji. A i u poslednjem intervju u nedeljniku Vreme, uz gomilu konfuznih izjava, Đilas potvrđuje da pregovara sa Lukom Beograd o zemljištu. Izgleda da mu još niko nije dojavio da prema važećem zakonu nema o čemu da se pregovara, što ga razume se ne oslobađa od odgovornosti. Pardon, kakve odgovornosti u zemlji u kojoj se tužilac ne meša u svoj posao? Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. I u Bosni i Hercegovini postoji neraskidiva veza političara i tajkuna izvan očiju javnosti koji prave razne dilove za svoju ličnu korist. Pripremila Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini, kao i u ostalim zemljama u regionu, novi bogataši pomažu političarima i obrnuto. Za finansiranje političkih kampanja i pomoć da se održe na vlasti, za uzvrat se dobijaju povoljniji krediti ili slične povlastice. No analitičari smatraju da to nije samo zbog globalne ekonomske krize, niti da postoji realna prijetnja da bi, ukoliko privatne firme velikih bogataša propadnu, došlo do bitnih socijalnih potresa. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže da je osnovni problem u Bosni i Hercegovini nepostojanje zakona o utvrđivanju porijekla imovine.
Tu kad zaživi, onda možemo pričati da li ti naši tajkuni, kako su došli do tih para, ko im je pomogao da dođu do para, koliko je to legalno. Pa onda ćemo tek pričati o luksuzu. Jer Bosna i Hercegovina je totalno, da kažem, izdvojila jednu malu grupu ljudi koja izuzetno živi, dobija sve poslove, sve im je dozvoljeno na ovoj planeti, upravljaju politikom, ne snose nikakvu odgovornost i svi oni ostali koji preživljavaju, tavore, bore se za svoje mesto pod suncem.
Država nema interes da pomaže nove bogataše, interes imaju pojedinci iz političkog vrha koji su jako bliski sa tajkunima. Riječ je o uzajamnom odnosu, kaže Asime Tiljević, novinar magazina Slobodna Bosna.
Tajkuni finansiraju kampanje, pomažu i tako dalje. I tačno se može napraviti neka vrsta sociološke karte i da se pokaže koji tajkuni pripadaju kojem političaru. Političari se brinu o njihovom razvoju, o kreditiranju i tako dalje, a tajkuni pomažu njih u kampanji, daju im privatno novac, kupuju im auta i tako dalje. Radi se o uzajamnom interesu, vrlo, vrlo drskom, dakle nema tu nikakvog interesa države, da pače tu se interes države potire, tu se afirmira privatni interes otuđenih političara i neodgovornih kojih baš briga za interes države, nego koji vode računa o sopstvenom prosperitetu.
Fahrudin Radončić jedan je od najvećih bosansko-hercegovačkih biznismena. Kaže da je veliki protivnik toga da država pomaže privatnom biznisu novcem građana.
Ja sam veliki protivnik toga da država pomaže biznismenima koji su pravili ekstra profite, radili sumnjive privatizacije, otimali novac od građana i izbacivali ga vani, kakvih slučajeva imamo u Bosni i Hercegovini. Uspjeli čak da privatizacijski poklope preko stotinu domaćih kompanija i unište ih, a zdravi novac izbace vani i sada pod firmom da svaka država mora pomoć svoj privatni biznis traže da država ubaci novi javni novac, znači novac građana u te kompanije. Mislim da treba pomagati samo da se prave uslovi dobrog poslovanja.
Sprega politike i novih bogataša je jaka, vidljiva i svima jasna, smatraju građani Sarajeva.
Pa niko bez zaleđine ne može da opstane, jel tako? A posebno u današnje vrijeme. Time što ne procesuiraju njihova krivična djela na način kako treba, sudovi se uplašeni su, sudje ne rade svoj posao, uglavnom se na to svodi.
Na narodu uopće ne obraćaju pažnju, jedino na te koji su uz njih, koji njih podržavaju.
Nego šta će, neće sirotni jednu, njih samo štiti nikoga druga. Ma na sve moguće načine, znači koriste sva sredstva i to je to, od kredita pa nadalje, celo polu, nema šta.
Pa mislim da su povezani pravo, ono da nema potrebe da se štite.
Jedan od najdrastičnijih vidova pomoći koju političari u Bosni i Hercegovini pružaju novim bogatašima je uz pomoć takozvanih sivih fondova. Asime Tiljević podsjeća na slučaj Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, koja je povoljne kredite namijenjene poljoprivredi dijelila upravo tajkunima.
To su vrlo povoljni krediti, oni su inače namijenjeni poljoprivredi, ali umjesto u razvoj poljoprivrede taj se golemi novac potrošio za izgradnju oblakodera, tornjeva, poslovnih zgrada, shopping centara i koje što drugo, riječ je o desetinama miliona maraka. To je samo jedan od načina, takvih ima jako puno u Bosni i Hercegovini, dakle na koji se direktno stimulira razvoj tajkunizacije Bosne i Hercegovine, da tako kažem.
Svetlana Cenić primjerom objašnjava odnos politike i tajkuna.
Napravi se nova partija politička ili krene u svoj rad, pa onda prvo traži te takozvane financijere. Naravno, ti financijeri kad daju pare, ne očekuju i ne daju obično samo jednoj partiji, daju oni više partija. Ne daju to zato što im se baš dopala ideja i boja očiju nekog lidera, nego zato što nešto očekuju za uzvrat kad ovi dođu na vlast ili kad se propnu nekako do parlamenta ili izvršne vlasti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada do sada nije privilegovala takozvane tajkunske kompanije, ali ipak ima slučajeva kontroverznih mera koje ukazuju na poseban tretman koje imaju neke kompanije. Zanimljivo je da je od tri slučaja u kojima je vlada iskazala interes da obezbedi određenu državnu pomoć, zapravo realizovan samo jedan projekat i to kroz kredit od 44 miliona evra prvoj banci koju kontroliše brat premijera Đukanovića i u kojoj on sam ima nešto manje od 3% udela. Iz Podgorice, Esad Karcić.
U Crnoj Gori do sada nije uočena šira pojava da vlada odobrava finansijsku pomoć ili povlaštene uslove poslovanja pojedinim takozvanim tajkunskim firmama. Zapravo do sada su zabilježena tri slučaja u kojima je vlada iskazala interes da pruži podršku određenim kompanijama. Najnoviji je slučaj Nikšićke željezare koje je vlada obećala garanciju od 25 miliona eura, ali uz uslov da većinski vlasnik holandska kompanija MN Specialty Steels obezbijedi 10 miliona eura. Time bi uz izvjesne izmjene biznis plana i smanjenje proizvodnje ova kompanija dobila šansu za opstanak. Znatno stariji i neuporedivo veći problem predstavlja podgorički kombinat aluminijuma, čiji je većinski vlasnik firma Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske. Kap se zbog drastičnog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i poskupljenja električne energije našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize, koja je situaciju u ovoj kompaniji samo pogoršala. Predstavnici Kapa i vlade već nekoliko mjeseci pregovaraju o pomoći države ovoj kompaniji, ali od dogovora vjerovatno neće biti ništa. Glavna smetnja je zahtjev vlade da Rusi odustanu od odštetnog zahtjeva od 330 miliona eura zbog navodno neistinitog prikazivanja vrijednosti imovine Kapa u vrijeme privatizacije, a u međuvremenu i vlada uputila kontratužbu vrijednu 200 miliona eura. Sada nakon svega vlada nudi socijalni program za skoro 2/3 od ukupno 3900 radnika Kapa koji bi bili proglašeni kao tehnološki višak. Tako bi građani Crne Gore sa više od 40 miliona eura financirali socijalno zbrinjavanje radnika Deripaskine kompanije. To nije jedina kontroverza. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže da postoje i druge stvari zbog kojih KAP predstavlja jedinstven slučaj.
U ovoj ekonomskoj krizi država i onako oskudna financijska sredstva troši da bi od zaposlenih napravila nezaposlenih. Čitav svijet se trudi da sačuva radna mjesta, samo je crnogorska vlada odlučila da novcem poreskih obveznika financira gašenje radnih mjesta. Ne predočavajući nam apsolutno ni jedan racionalan razlog zbog čega radi tako nešto. I tu opet dolazimo do sumnji da se sve to radi zbog nekih privatnih interesa, a s velikom vjerovatnoćom da ti privatni interesi nisu samo interesi onih ljudi koji su zvanično vlasnici tih poslova o kojima pričam.
S obzirom na globalnu ekonomsku krizu i predstojeći rebalans budžeta, nije pametno davati državnu pomoć velikim preduzećima kao što su kombinat aluminijuma i željezara, smatra glavni ekonomista Crnogorske centralne banke Nikola Fabris, koji kaže da pitanje poslovanja ovih preduzeća nije toliko pitanje nivoa društvenog proizvoda, platnog bilansa ili javnih prihoda, već prije svega pitanje zaposlenih i eventualnih socijalnih problema koji mogu proizaći. U svakom slučaju, prema mnogim procjenama, ove dvije kompanije nemaju blistavu budućnost, a u Uniji poslodavaca smatraju da država treba da pomaže samo firmama koje imaju sigurnu perspektivu. Potpredsjednik Unije poslodavaca Ivan Mitrović kaže da do sada nije primijetio da je vlada nekim privatnim preduzećima majka, a drugima maćeha.
Nismo nisi neke takve vlade opredijelile određena sredstva preko Direkcije za male i srednja preduzeća, preko Fonda za razvoj, ali poslodavci nisu zadovoljni, jer su dosta rigorozni uslovi banaka i sa aspekta kamata i sa aspekta obezbeđenja garancija ili hipoteka.
I drugi crnogorski privrednici ne traže direktnu pomoć države, već mogućnost dobijanja komercijalnih kredita. Đorđije Goranović, vlasnik mesne industrije Goranović, kaže da vlada treba da postakne finansijski sektor.
Za sada je situacija dosta nepovoljna. Banke su zaključale kreditnu aktivnost i kredite koje pokušavaju kompanije da obezbijede od strane bankarskog sektora veoma teško to uspijevaju. Smatram da bi vlada morala da mnogo brže i mnogo efikasnije postakne finansijske institucije da otvore kreditnu aktivnost prema privredi.
Priča o finansijskom sektoru je u stvari i priča o najkontroverznijem slučaju državne pomoći. Krajem prošle godine vlada je odobrila kredit od 44 miliona eura prvoj banci koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je također njen akcionar sa nešto manje od 3%. Ova informacija je izazvala žestoke reakcije dijela javnosti i nevladinog sektora, koji su tada kritikovali odluku premijera Mila Đukanovića da odobri kredit bankaru Milu Đukanoviću. Premijer je međutim odluku obrazložio tvrdnjom da zakon po kojem je prva banka dobila kredit usvojen kao podrška cijelom bankarskom sektoru.
Jedna od mjera je odobravanje kredita za podršku likvidnosti bankama u Crnoj Gori. Prva banka je podnijela prva takav zahtjev.
Opoziciona socijalistička narodna partija je preko svog funkcionera Aleksandra Damjanovića slučaj proglasila očiglednim primjerom konflikta interesa.
Konflikt interesa postoji u smislu što je jedan od akcionara te banke čovjek koji je na čelu vlade koja bi trebala da bude ta koja će da pruži pomoć toj banci. I to je potpuno evidentno i ja mislim da oko toga nema dileme, da postoji konflikt interesa.
Prva banka je dobila 44 miliona kreditne pomoći od države na godinu dana, nakon čega su uslijedile procjene da banka ovaj novac neće moći da vrati, te da će nakon 20-godišnjeg perioda privatizacije jedna privatna banka postati državna. Nakon toga mogle su se čuti špekulacije da će premijer Đukanović iskoristiti privatizaciju Ulcinjske velike plaže, za koju se između ostalih interesuju i arapski investitori, da se otarasi banke. Nebojša Medević je svojevremeno rekavši da je osnovni preduslov za odobravanje kredita prvoj banci trebalo da bude izlazak premijera i sa njim povezanih lica iz vlasničke strukture banke, komentarisao ova nagađanja o arapskoj vezi.
Neće niko donijeti vreće novca iz Abu Dabija, iz bilo koje destinacije, da pokriva dubioze od par stotina miliona eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Analitičari ne očekuju da će hrvatska vlada finansijski intervenisati kod velikih tajkuna u krizi, jer kažu nema novca za takve intervencije. Građani ipak ne vjeruju da će tajkuni u Hrvatskoj biti prepušteni na milost i nemilost tržištu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Neće biti financijskih injekcija tajkunima koji se nađu u problemima, jer u proračunu nema dovoljno novca. To je možda ciničan, ali i točan opis situacije u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i ekonomski strateg oporbenih socijaldemokrata Ljubo Jučić kaže kako će Sanaderova vlada biti vrlo ograničena u onome što zna, a to su ad hoc injekcije tamo gdje škripi.
Ta mogućnost sada zbog situacije u proračunu i hrvatskom gospodarstvu ne postoji više. Druga rješenja kao što je industrijska politika ili ulaganje u povećanje efikasnosti i tako dalje, oni za sad ne pokazuju da rade na tom području, to je jedno. Drugo, za velike apsolutno više od države neće biti novca direktno, mogu neke biti olakšice što i neće pomoći, a i tako do sad je država direktno, indirektno puno pomogla velikim i može se reći da je ovaj sustav koji je do sad bio hrvatski stvorio ovakvu strukturu hrvatskog gospodarstva, u toj strukturi stvorio nekolicinu velikih kompanija koje su društveni monopol pretvoren u privatni monopol.
Nastalu situaciju ne može se riješiti kratkoročnim intervencijama, nego uvođenjem novog sistema gospodarenja primjerenog trenutku, a krpanje postojećeg sustava nikako nije rješenje, upozorava profesor Jurčić. U hrvatskoj vladi kažu kako imaju pripremljene mjere za firme u krizi, a da nisu imali slučajeva da im veliki poduzetnici dolaze na vrata sa katastrofičnim najavama i traže hitne intervencije. Za naš radio govori glasnogovornik hrvatske vlade Zlatko Mehun.
Vlada Republike Hrvatske je u okviru svojih antirecesijskih mjera predvidjela cijeli niz mehanizama i konkretnih akcija kojima bi se pomoglo tvrtkama koje su zbog svjetske ekonomske krize stupile u određene teškoće. Za sada nekih konkretnih prijetnji, da tako kažem, ako nam ne date novce, naši će radnici ostati na ulici, u Hrvatskoj nema.
Poslodavci se uopće nisu snašli u ovoj krizi. Njihova kuknjava zbog krize ne razlikuje se previše od njihovih prethodnih kuknjava, jer oni cijelo vrijeme kukaju da im je teško i traže pomoć od države, kaže za naš radio predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
U ovoj zemlji kad god netko bilo što dade poslodavcima, oni nikad nisu zadovoljni, uvijek traže još. I kad se spominje ovdje vrlo često da mi imamo jedan klijentelistički mentalni sklop kod naših ljudi, to u prvom redu se jako dobro vidi upravo kod poslodavaca. Nekad se želi komentirati da je to tako očekivanja su od građana velika. Građani jako puno očekuju od države, međutim poslodavci očekuju daleko više.
Nesposobnim i razmaženim poslodavcima, kakva ih je većina, nijedna pogodnost što je nakon kukanja jadikovki dobio od države nije dovoljna, kaže Sever i navodi nedavni primjer.
Kad je bio pokojni Račan na vlasti i njegova koalicija, tada su smanjili i visine doprinosa koji plaćaju poslodavci u odnosu na visine koje plaćaju radnici i tu se reklo da se želi pomoć poslodavcima da bi oni bolje mogli funkcionirati, da bi više radnih mjesta otvarali i tako redom. Međutim, što se dogodilo? Ništa. Isključivo se povećala dobit kod samih poslodavaca, niti je to rezultiralo povećanjem broja radnih mjesta, niti njihovom kvalitetom, dakle praktički ista meta, isto odstojanje. Sad im se dogodila još dodatno i kriza, s obzirom da se ne znaju ponašati ni u vremenu kad nisu u krizi, onda kad je došla kriza ponašaju se jednako loše. Od države očekuju da država napravi rješenja, za njih traže izravno, bilo da je riječ o financijskim injekcijama, o nekim drugim povlasticama.
Za razliku od klijentelističke većine, postoje poslodavci u Hrvatskoj koji su sjeli zajedno sa sindikatima i razradili scenarije ponašanja u krizi i zajedničke borbe. Ali oni su u manjini, kaže Sever.
Svi drugi isključivo čekaju da nešto učini država i pri tome se sami ne odriču ničega. Oni sebe ne preispituju, ne ispituju što su mogli učiniti da se kriza izbjegne, ne preispituju ni svoje plaće, ne preispituju niti svoje povlastice i dapače, kad sindikati potegnu to pitanje, od poslodavačke strane dolazi priča da je to jeftina populistička demagogija s kojom se želi zavarati zapravo javnost, jer da su oni izuzetno sposobni i da zapravo dapače, da bi trebalo davati još odrešenije ruke poslodavcima u ovom vremenu, čuvati njihove plaće, čuvati njihove povlastice, jer eto, oni su ti koji bi Hrvatsku trebali izvući iz krize, ali je zanimljivo da se ne pitaju što su to radili svih ovih minulih godina, da je ovakva Hrvatska sačekala ovu krizu. To sigurno nisu proizveli radnici.
Međutim, građani ne vjeruju da u krizi neće biti braka politike i krupnog biznisa. Pitanje je bilo, očekuju li da se vlada u pomaganju da se prebrodi kriza prikloni više poslodavcima ili više sindikatima, odnosno zaposlenima?
Mislim da će imati više razumijenja za velike, jer su s njima stalno u nekim dogovorima, podilaze im, a s druge strane sa sindikatima se uvijek svađaju, oni uvijek nešto traže, pa vlada da, ne da, pa onda ovi traže štrajk i tako dalje. Dakle, to nije samo sada u stanju u krizi recesije, nego i inače, jel?
Tajkuni su i dalje sve te krave.
Da li se očekiva da će ih država možda više štititi u ovoj krizi?
Ma naravno da neće.
A ovo je naravno ironično, jel?
Apsolutno.
U svakom slučaju država njih neće opteretiti onom većinskom dijelu koje će nositi radni ljudi, zaposlenici. Oni će participirati u socijalnom dogovoru. U kojoj mjeri, to je u ovom momentu teško reći.
Ja mislim da više će ići poslodavcima iz razloga što ne žele socijalne nemire. Jel? Naprimjer, ako daju oni više poslodavcima prilike, i radnici će bar ostati sa poslom, jel, imat će i posao i tako. To je znači logičnije da će zaštititi njih. I u ovo doba krize svi bi željeli otpuštati i to je najveći problem. Znači da se poslodavcima omogući da ne mora otpuštiti radnike.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bio je to tematski blok radija Slobodna Evropa. Da li države sa prostora bivše Jugoslavije pomaže tajkunima koji su pogođeni ekonomskom krizom? Pripremili Branka Trivić, Marija Arnautović, Esad Krcić, Enis Zebić i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio dobitnik Ninove nagrade za književnost Vladimir Pištalo.
Večerali smo kod gospođe koja je neki rod Bajaru Meštroviću. Gospođa ima Berberove slike, davnih nisam vidio. Za večerom muslimani, Hrvati, Srbi.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u našem programu tokom protekle sedmice. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za Radio Slobodna Evropa o mogućnosti dogovora o ustavnim promjenama u BiH.
Mi ćemo u narednih nekoliko dana ili sedmice odlučiti da li ćemo uopšte na ovaj način u atmosferi potpuno nepovoljno za jedan dijalog i razgovor i dogovor učestvovati više u tom. Za ustavne promjene nema dana da je ustavne promjene će se desiti onog trenutka, ako se ušte dese, kada to svi u Bosni i Hercegovini naprave kompromis oko toga.
Prema posljednjem istraživanju, rejting Slovenaca u očima hrvatskih građana je osjetno pao, a raste ugled Srbije.
Što ja znam, neke se stvari možda trebaju zaboraviti, jel, preći preko toga, pa opet obnoviti nekakve susedske odnose. Kaj ja znam, moramo tako živjeti, jel da?
Šta kažu u Srbiji?
Mislim da je totalno glupo što je kompletan narod umešan i stvorena je na velika mržnja među ljudima.
To je propaganda izgleda. Hrvatska, što je srpsko, ne treba.
Možda se narod opametio.
Bilo je, brate, dosta neprijatelja više.
Ispali smo glupi jedni i drugi.
Lidija Šunjerga, nezaposlena samohrana majka petogodišnjeg sina, inače bivša prostitutka i porno glumica iz Amsterdama, kandidovala se za gradonačelnicu Kaštela pokraj Splita.
Sad meni je li sidila u gradonačelničkoj fotelji ako me ljudi izaberu i glasaju za mene ili čistila svih 7 Kaštela, to je meni sasvim sve jedno. Meni je potreban posao jer imam malo dijete.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodio Vladimir Pištalo, dobitnik Ninove nagrade za književnost.
18. april. U kući mojih prijatelja doručkovao sam sa bogatom ženom. Nikad nisam sreo nekoga koji ima više kuća u više različitih zemalja. Prijatelji imaju aparat za espresso, mudar kao delfijsko prorožište. Aparat pravi najbolji makijato na svijetu. Doručkovali smo begele i lososa. Onda sam se odvezao u Manchester, New Hampshire, pa u Concord. Večerali smo kod gospođe koja je neki rod Bajaru Meštroviću. Gospođa ima Berberove slike, davnih nisam vidio. Za večerom muslimani, Hrvati, Srbi. Stare kuće Nove Engleske imaju kamine, tremove i niske tavanice. Te tavanice čine da se osjetite bezbedno. 19. Probudilo me sunce. Dan je bio divan i zvao me izađi, a ja sam hteo da ispavam prolećni umor. Kraj kuće mojih prijatelja Staračevića pevao je Šadrvan, kao da sam u Bosni. Selma me ošišala u dvorištu, jeli smo piletinu sa roštilja i pilikijan. Gledali smo ružičaste pupuljke vočke. Nabubrali su do pucanja. Da li će danas eksplodirati? Ceo dan smo ih ispitivali. Vozio sam vrlo pažljivo. 20. Razdvajati rukama svetlo plavu vodu je jedno od najvećih zadovoljstava u životu. Posle plivanja se osjećam kao apoksiomenos. Plivanje je svakodnevno zadovoljstvo samo u Americi. U Beogradu nema dobrih bazena. Studentima sam danas predavao stanju duhova pred američki građanski rat. Krv je potekla u Kanzasu, senatora Sumnera su prebili u sred senata. Je li jug imao pravo? U moralnom smislu ne. U legalno-pravnom verovatno da. Protiv običaja sam zaspao popodno. Pomogla mi je šetnja duž mračnih viktorijanskih kuća u Svenjere. Zamirisala je kišica. Opet, posle onakvog običanja proleća. U krevetu je bilo hladno. Grejala me misao da voćke cvetaju i noću. Da li je procvetala ona voćka koju sam gledao juče u Manchesteru? 21. Opet kiša. Uveče sam iz kola gledao rakuna. Charlie Simić je jednom otkrio da je njegova mačka na rebrima odrana. To je učinio rakun jednim zamahom strašnog kanđe. Mačka nije davala glasa od sebe, samo je drhtala. Odveli su je na ušivanje. Sjetio sam se tog drhtanja Charlieve mačke dok sam gledao rakuna iz kola. On se lopovskim korakom približio. bacavao smeću. Upalio sam duge farove, nije ustuknuo. Trubnuo sam. On se malo vratio, ponovo sam trubnuo, rakun je konačno nestao u zvun. 22. utorak. Fakultet, bazen, običan dan, osjećam se dobro jer vežbam, pisao mnogo. 23. Zlatko Bosanac, prijatelj moga oca, razmišlja o idealnom zanimanju. Svi su govorili te bio bih pilot, te doktor, a ja bubnjar u kafani. Nema mnogo misli, lak instrument. Imaš najljepši pogled kafane i možeš odabrati i saveznika i protivnika. Ljepše ti je nego gostima koji nemaju para da dođu svaki dan. To sam mislio još od kad sam počeo ići u kafanu. A kafana je najljepše mjesto na svijetu. Harmonikašu su zauzete ruke, a pjevač mora da se kreveju. Oni stoje, a ti sjediš. Niko ne vidi šta bubnjar drži pred sobom. Možeš da popiješ i zameziš, a kad je svima pauza, pauza je i te. 24. Umaraju kiša, proleće i kraj semestra. Pripremam studente za završni ispit. Posle časova vozim za Olbanu. Kiša počinje da škropi šofer šajbu. Zatim ozbiljno pada, pucketa kao zrnca kavijara pod zubom. Onda prosine sunce. Put se delom obasija, a delom ulećen pod senke oblaka. Kiša se premišlja celim putem do Olbanije. Šume, još gole, kolebaju se između beličaste boje lešnika i crvenkaste boje čokolade. Na kasetofonu teku snimljena predavanja. Sartre tupi o čovjekovim izborima. U restoranu Barcelona u Olbaniju jedemo lososa i sabljarku, servirane na nekoj vrsti paelje. Prijateljici Robin govorim kako čovjek skuplja ono što je zanimljivo iz sveta, slamku po slamku, i od toga sebi gradi gnezdo, lepeći ga sopstveno pljuvačku. 25. State Street, pored parka u Albany, sa svojim prelepim kućama. Izgleda kao što je Peta Avenija morala jednom izgledati. Patke plivaju po jezercetu, studenti sede u parku. Na jednom sve je procvetalo. Zeleni sprej lebi oko vrbe, kao da to nisu nežni listići, nego reo. Eksplodirala su drveta magnolije, Bog je pucnuo prstom, otvorila se baterija lava i moja prijateljica je rekla, lepo je živjeti na svijetu.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Vladimir Pištalo, dobitnik Ninove nagrade za književnost. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Marija Tereza Albano, profesorica italijanskog jezika na Filozofskom fakultetu u Nišiću, inače upravnica Italijanskog kulturnog centra u Crnoj Gori.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u našem programu tokom protekle sedmice. Premijer Republike Srpske Milorad Dodig u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o održivosti Bosne i Hercegovine, objašnjava zašto Srbi iz Republike Srpske ne doživljavaju Bosnu i Hercegovinu kao domovinu, da li je moguće da se Banja Luka jednog dana pozove na primjer Kosova, tražeći za sebe samostalnost o odnosima Republike Srpske i Srbije. Razgovarala i Ljudmila Cvetković.
Zašto neko može očekivati ovdje u Bosni i Hercegovini da ono što počnemo moramo 100% da uradimo, a ako nije 100% onda ništa ne valja. Ne. Taj proces dogovaranja rješio je mnoga teška pitanja u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko mjeseci. Za nas nije problem Ustav. Mi nemamo razloga da tražimo ustavne promjene. A mi smo u tome učestvovali samo zato što smatramo da je dobro saslušati druge. Ako neko u Bosni i Hercegovini misli da treba da promijeni Ustav, ajde da vidimo šta on to želi. Naša bazična je priča da ne želimo da promijenimo ustavnu poziciju Republike Srpske. I to niko ne može od nas da traži. Mi ćemo u narednih nekoliko dana ili sedmice odlučiti da li ćemo uopšte na ovaj način u atmosferi potpuno nepovoljnoj za jedan dijalog i razgovor i dogovor učestvovati više u tom. Za ustavne promjene nema dana da je. Ustavne promjene će se desiti onog trenutka, ako se uopšte dese, kada to svi u Bosni i Hercegovini naprave kompromis oko toga. Mi smo bili suočeni svo prethodno vrijeme sa politikama koji kažu ajde da mi napravimo rješenje, nemojte pominjati Republiku Srpsku. Ne, ja sve hoću da kažem, idemo u to sa pretpostavkama. Oni koji žele da u tome učestvuju, prihvate, promjenjuju poziciju Republike Srpske Je li to nešto iz crvena linija iz koje mi sigurno nećemo ići?
A vi, gospodine Dodik, kažete da kao čovjek koji poštuje pravo priznajete Bosnu i Hercegovinu, ali istovremeno ste u Beogradu sa jednog mitinga poručili da Srbi iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini žive, ali da Srbiju smatraju domovinom.
Naravno.
Ovde sam to isto čula od građana Banja Luke. Zašto Srbi iz Republike Srpske ne mogu da se identifikuju sa Bosnom i Hercegovinom i da je smatraju domovinom?
Pa ne mogu zbog ovih politika međunarodne zajednice Bošnjaka, bošnjačke politike koja pretenduje na centralizaciju, na afirmaciju vrijednosti islamske vjerske zajednice, koja je značajan politički faktor u samoj Bosni i Hercegovini, koja kreira bošnjačku politiku. S druge strane, danas u Sarajevo je sve manji broj Srba. Predsjednik Helsinškog odbora u Bosni i Hercegovini, Bošnjak, kaže da je Sarajevo etnički čist grad. Naravno, ja prihvatam Dejtonski sporazum i Bosnu i Hercegovinu kao tako. Što se tiče osjećaja, naravno da je danas Srbija domovina i naravno da mi osjećamo Srbiju i emotivno je prihvatamo kao nešto što je dio nas. I daleko više nešto je to Bosna i Hercegovina. Bosnu i Hercegovinu prihvatamo kao neko moranje, jer je ona dio sporazuma i mi smo u to. Kao legalist poštujemo sporazum, ali niko nije propisao tim sporazuma ljubav. A ljubav što se tiče, to je intimno osjećaj čovjeka i ja imam pravo da tako osjećam. Možda je neobičajno da ja pričam kao političar, ali ću odmah reći da to politički nije korektno. Šta je politički korektno? Da uzmete Dejtonski sporazum i da nam odmete 65 nadležnosti, dakle i dalje ću nastaviti da navijamo za Srbiju, nesmetano. Navio sam nekadan za Novaka Đokovića koji igrao u Monaku finale, radujem se pobjed Partizana i to niko neće spriječiti da to voli.
Svesni ste verovatno toga da se takve izjave mogu kod nekih tumačiti kao možda nekom željom za odvajanjem, za pripajanjem Srbije?
Mi bi voljeli da Srbija bude moćna zemlja. Mi želimo da ona se sredi i da postane moćna i mi ćemo biti stalno okrenuti na Srbiji. I uvijek ćemo tražiti tamo i mjesto i za razumijevanje i za utjehu. I to nije sporno. I to valjda nije nelegitimno i nije protiv ničega. I ja ću još jednom reći, što se tiče Dejtonskog sporazuma, mi poštujemo sporazum. Mi se osjećamo nekomotno u Bosni i Hercegovini iz razloga zato što se stalno pokušava umanjiti Republika Srpska, njen značaj, i oteti nadležnosti i centralizovati Bosni i Hercegovini. To je stanje stalne tegobe.
Ali možda ta vaša priča o referendumu i ta vaša vezanost za Srbiju može kod druga dva naroda da stvori osjećaj teskobe koliko Srbi iz Republike Srpske zaista žele Bosnu i Hercegovinu i njenu održivost?
Mi poštujemo Dejtonski sporazum i neki on poštuje, nema nikakvog problema. Mi nismo ti koji ćemo urušiti Dejton, niti ćemo ti biti ti koji će ugroziti u tom pogledu Bosnu i Hercegovinu. Mi želimo samo unutra da budemo, ništa drugo. Mi ne želimo nikakvu tjeskobu za Bošnjake i Hrvate. U Republici Srpskoj gotovo posljednje godine niko nije mogao da zabilježi bilo kakvu oblik etičkog nasilja. U Republici Srpskoj sve više se oni osjećaju slobodni. Odnosi u Bosni i Hercegovini su nešto sasvim drugo. Bošnjački narod je dobar narod, ali ovdje nije priča o dobrim ljudima, ovdje je priča o politikama. A politička, bošnjačka politika je nešto sasvim drugo od bošnjačkog naroda.
U vrijeme proglašenja nezavisnosti Kosova vi niste koristili tu paralelu Republika Srpska Kosovo, što je bila prilično jaka karta na kojoj je u to vrijeme igrao tadašnji premijer Srbije Vojislav Koštunica. Da li to znači da je za vas ta paralela završena priča ili možda stvari mogu da se promene nakon odluke Međunarodnog suda pravde koji odlučuje o legalnosti kosovske nezavisnosti?
Mi smo procjenjivali ovdje da ne smijemo ući ni jednu avanturu. Da Republika Srpska i dalje zadržava negativnu konotaciju u međunarodnoj zajednici. S druge strane, sama Srbija je kroz Kosovo promovisala princip teritorijalnog integriteta, što je u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Nama je bazični princip bio sačuvati stabilnost i mir Republike Srpske i protiv nelegitimnih stvari u Bosni i Hercegovini boriti se legitimnim demokratskim sredstvima. Mi nemamo pravo na avanturu, ni bilo kako nasilje, niti je to u našim planovima. No u našim planovima je isključivo demokratska i legitimna procedura. Da li će jednog dana biti stvoreni uslovi za odluke u Republici Srpskoj o tome, to ostaje da se vidi. Ja lično sam uvjeren da hoće. Će doći neko vrijeme u kome će se i svijet reći, pa dobro, i ljudi imaju pravo da odlučuju. Ja znam da za takve stvari treba momentum, ali u svakom slučaju, dakle u našim sadašnjim političkim observacijama je provođenje Dejtonskog sporazuma i izgradnja Bosne i Hercegovine u skladu sa tim sporazumom. Da li ćemo se jednog dana zamoriti ili će nas sve to smučiti? Pa se odlučiti na neke druge politike, to ja ne znam. To ostaje vremeno da se vidi.
Vrlo ste rado viđen gost u Beogradu sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem. Čini se da ste u prijateljskim odnosima. U kojoj meri Beograd stoji za vaše politike?
Pa ne znam, mislim da je mjera koja sada postoji je najbolja moguća mjera. Da Srbija kao potpisnik Daytona poštuje Dayton u svim odrednicama i ono što se u okviru Bosne i Hercegovine dogovore zvanični predstavnici. Ja iz Beograda nemam nikakvu vrstu pritiska, ni bilo kakvog traženja.
Podrška.
To naravno ne postoji. Što se tiče odnosa, ja sam podržao direktni izbor gospodina Tadića. On je ovdje bio na mom mitingu moje političke partije. Mi imamo, dijelimo zajedničke vrijednosti i nastavit ćemo to da radimo.
Moram još ovo da vas pitam. Za nekog ko je tako dugo u politici, prilično često dozvoljavate da iz vas govore emocije, raspoloženja, čak i da vas isprovociraju. Zašto?
Da? Zato što sam takav čovjek.
Gospodine Dodik, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku o najnovijem pregledu Međunarodnog instituta za istraživanja tržišta, koje je pokazalo da je rejting Slovenaca u očima hrvatskih građana osjetno pao, a raste ugled Srbije, koja je Hrvatima još od 90-ih u svim sličnim ispitivanjima uvijek bila na posljednjem mjestu. Topili se led na relaciji Zagreb-Beograd. Pripremili Ankica Barbir-Mladinović i Nebojša Grabeš.
Mrzimo i Slovence i Srbe, ali Srbi su se čak i poboljšali od Domovinskog rata, a Slovenci samo zanovijetaju i traže to more.
Ugled Srbije nikak ne može rasti u očima Hrvata. Slovenci, ne znam, politika je jedno, a mi narodi smo drugo.
Dobro, a to isto pravilo ne vrijedi za Srbe?
U mojim očima ne.
Što ja znam, neke se stvari možda treba zaboraviti, jel, preći preko toga, pa opet obnoviti nekakve susjedske odnose. Kaj ja znam, moramo tako živjeti, jel da?
Imala sam susjede, te pravoslavci, sve nisam imala loše iskustva s njima. Stvarno su dobri. Pa ne znam, najbolje je bilo, ovi su nam napravili zlo, ovi nas zajebavaju onak da velim i ne znam. Da, e pa kaj nije tak, je.
Mislim da politika slovenska nisu Slovenci. A srpska politika nisu Srbi svi. Istina je negdje u sredini.
Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Taj fenomen koji je istraživanje GFK pokazalo da građani Hrvatske imaju više povjerenja u građane Srbije nego u građane Slovenije, govori o tome u stvari da smo uspjeli detektirati novog protivnika. I naprosto ako imate susjeda kojeg vam jedan put postaje prioritet broj jedan koga baš tako ne volite, onaj bivši protivnik gubi svoj potencijal, kažem da bude protivnik.
Novinar i analitičar Davor Đenero.
Nakon krize koja je bila u vrijeme priznavanja neovisnosti Kosova, između Zagreba i Beograda nije otvoreno niti jedno novo sporno pitanje. Problemi koji postoje, ne odražavaju se na svakodnevni život građana. Na neki način su ti problemi zamrznuti i ne kontaminiraju bilateralne odnose. Prema tome nema nikakvog razloga da se međusobni odnosi ne bi poboljšavali.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir-Mladinović.
Prosto da ne poveruje čovjek, ali ako je tako, svaka čast, bravo mi.
Nije iznenađujući, očekivala sam to, u stvari nadala sam se tome, krajnje vreme bilo, mnogo godina je prošlo od rata i od sukoba i čudi me da ranije se nisu sredili ti odnosi.
To je propaganda izgleda. Hrvatska, što je srpsko, ne treba.
To sad može biti optička varka, možda je istina.
A mi smo popularniji sa Slovencima nego Hrvati i Slovenci, u tome stvar. Tako i treba da bude.
Od Slovenije da mi budemo, oni su u Evropskoj uniji, sad mi ne možemo se s njim upoređivati, mi nismo u Evropskoj uniji.
Pa što da ne verujem, možda se narod opametio.
Ovako pojedini Beograđani reaguju na novi statistički pokazatelj u poboljšanju slike o Srbiji u susjednoj Hrvatskoj, otkrivajući tako i nešto drugačiju percepciju Hrvatske iz ovdašnjeg ugla. Milan Simurdić, bivši ambasador u Zagrebu, sada član Foruma za međunarodne odnose, smatra da je ta promjena slike dobra vest. Ali kako napominje, ne bi valjalo da je jedan od razloga tih promjena problem sa drugima. Veoma je važno, kaže on, da situacija u regionu generalno ide prema poboljšanju međusobnih percepcija.
U svakom slučaju ima tu nekoliko segmenata koji bi mogli da utiču. Sa jedne strane uvek su na prvom mestu političke poruke, u posljednje vreme smo imali dobre političke poruke, razmenu između Zagreba i Beograda. Sa druge strane imali smo manji broj problema, makar u javnom dijalogu, a sa treće strane nekako ova situacija ukupne privredne krize i teškoća moguće da utiče na ljude da realnije sagledavaju šta je značaj dobrosusjedstva i šta je značaj regionalne saradnje.
Živimo u takvom regionu u kojem je svaki procenat, pa i deo procenta poboljšanja odnosa značajan, pogotovo ako je u pitanju odnosa između Hrvatske i Srbije, ocenjuje direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta. Poboljšanje slike u Srbiji u Hrvatskoj, pored ostalih razloga, Dereta objašnjava i pomeranjem značaja pojedinih država na Balkanu.
I da smo mi zbog svoje loše politike, ja mislim, izgubili to lidersko mesto koje smo imali do sada i preuzela ga je Hrvatska i ona više nema razloga da od nas strepi i premijemo razloga da prema njima budemo zavidni. Tako da u tom smislu ovaj pomak je jedan znak dobre volje od strane Hrvatske.
Jedan od prvih i najkrupnijih koraka u smjeru izgradnje boljih odnosa u regionu nakon posljednjih ratova, kao što se i očekivalo, učinila je kultura. Međutim, reditelj Gorčin Stojanović kaže da se ne slaže u potpunosti sa ovom tezom, navodeći neke druge, pomalo neobične korene tih veza.
Ono što spaja, ili da budem vrlo jasan, ono po čemu su Srbi, Hrvati i Muslimani braća, to je primitivizam. Oni slušaju istu muziku, jedu vrlo sličnu, veoma masnu hranu i imaju vrlo sličan način razmišljanja o svetu oko sebe. Ko gore, ko bolje, ko manje, ko više, ali tomu dođe to. I sad te male razlike, kao što mogu da postanu izvor neprijateljstva, mogu da postanu i izvor simpatije.
Miljenko Dereta primećuje da je i u srpskoj percepciji Hrvatske došlo do značajnog pomaka, jer već duži period nije bilo incidenata i retorike koja je u ranim vremenima karakterisala odnose dve zemlje. Kao dobru ilustraciju ove činjenice Dereta navodi sljedeći primjer.
Za mene je vrlo dobar znak da po Beogradu postoje bilbordi koji pozivaju na letovanje u Hrvatskoj, a da niko na njima ništa još nije napisao, u onom ružnom smislu te reči. Dakle, nešto se događa, nešto se popravlja, ja mislim i suviše kasno i prekasno u svakom slučaju, ali kad tad bolje ikad nego nikad.
Primetna promjena slike u Hrvatskoj uočljiva je i u stavovima građana. Upitani da li Hrvatsku doživljavaju kao prijateljsku ili neprijateljsku zemlju, naši sagovornici odgovaraju.
Ja tu zemlju ne doživljavam ni kao prijateljsku, ni kao neprijateljsku, nego kao sve ostale zemlje.
Imam među prijateljima Hrvate.
Ja prijateljsku, brate. Zna se šta su radili. Ako ste vi zaboravili, mi nismo zaboravili.
Jer me protjerala, sve moje uništila, to što sam imao od šakunđeda, pranđeda i tako.
Nije urađeno ništa na izgradnji poverenja, na zaboravljanju stvari, nego mislim čak da se ovdje forsiraju stara neprijateljstva i da se stalno podsjeća na to.
Trebalo bi se menja na bolje, ne na gore. Da živimo koji mi u kući sa komšijom.
Isti narod, ista nacija. A ubijaju se jedne između druge. Zbog tri čoveka je ispalo rat i poginuli mnogi ljudi bez ikakvog razloga.
Pa smatram prijateljsko. Bilo je, brate, dosta neprijatelja više.
Ispali smo glupi jedni i drugi.
Ipak, uprkos vedrim tonovima u proceni odnosa sa susjedima, loša iskustva upozoravaju na oprez. Ili kako kaže Gorčin Stojanović...
Dovoljno je da se Vuk Jeremić opet oglasi negde, on to ume da uradi, pa će Srbija ponovo biti najneomiljenija kod Hrvata, a i obrnuto isto tako, vrlo se lako postiže taj efekt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj o bivšoj prostitutki, a sada kandidatkinji za gradonačelnicu. Naime, Lidija Šunjerga, nezaposlena samohrana majka petogodišnjeg sina, kandidovala se za gradonačelnicu Kaštela pokraj Splita. Ništa neobično da tu kandidaturu, inače konzervativnoj sredini, bastionu HDZ-a, ne ističe bivša prostitutka i porno glumica iz Amsterdama. I ako očekujete priču o gole gradonačelnici Alačiću Lina, razočarat ćete se. Evo priče o golotinji druge vrste. Zabeležio Goran Vežić.
Lidija Šunjerga je ovih dana tražena osoba. Zanimljiva je medijima u sivilu lokalnih političara. Na naslovnicama izlaze njene slike iz porno faze i svi očekuju Hrvatsku Ilonu Štaljar-Čičolinu, bivšu porno zvijezdu, italijansku parlamentarku, ali Lidija nije ta. Daleko od glamura porno glumice i poze porno političara.
Sad meni je li sidila u gradonačelničkoj fotelji ako me ljudi izaberu i glasaju za mene ili čistila svih 7 kaštela, to je meni sasvim sve jedno. Meni je potreban posao jer imam malo dijete. Moja primanja su vam dječji doplatak i njegova šta mali prima, obiteljska mirovina njegovog pokojnog oca nakon smrti. A moji su računi tako veliki da ja jednostavno sa ti 1100-200 kuna ja ne mogu izgurat mjesec nikako ne mogu.
Lidijini birači neće vidjeti golu potencijalnu gradonačelnicu, ali ako se potrude, vidjeti će ogoljeno društvo.
Na svaki natječaj, a poslala sam ih 176 pismenih, da sam dobila odgovor samo na jedan, u stvari pozvana sam bila na razgovor, ja pričam 4 strana jezika, jako sam komunikativna, predana, odana, ono, u posao dajem 100% kad radim i smatram da ta moja prošlost nema veze sa sadašnjostom. Jer svi oni koji imali su nešto u prošlosti, ali to su prikrili vješto. S tim da ja svoju prošlost ne krije, ne opravdavanje, da je bilo nekoga drugoga načina za izaći svega toga, možda bi ga našla. Ali prvo nisam imala podršku roditelja, zbog oca sam otišla od kuće, jer maltretirao je i mene, i mamu, i sestru. Batine su bile ono, to ide s tim, sa životom, jeli. Ja to više nisam taj režim i taj teror nisam više mogla podnijeti i otišla sam tamo gdje sam otišla.
Nezaposlena Lidija je između dva stara zanimanja, prostitucije i politike. Kvalificirana je za sporediti prostitutke i političare.
Sve što se meni u životu događalo, događalo se meni, ja stojim iza toga. Ako sam nešto prodavala, prodavala sam svoje, a oni su rasprodali cijelu državu. Znači i vaše i moje.
Lidija Šunjerga smatra da ima vrlo široku izbornu bazu.
Moja glavna poruka izborna je ljudima, za Lidija Šunjergu neka glasaju svi oni koji su griješnici, a oni koji to nisu, neka glasaju za bilo koga drugog.
I ako bude gradonačelnica, što će najprije poduzeti?
Prvo bi riješila ovu cestu da ljudi mogu normalno prolaziti, da ne gledaju po noći, hoće ko zalipiti u rupu, upast, hoće se sudariti. Drugo, pomoć ljudima koji su socijalno ugroženi, ljudi koji su kruha gladni, ljudi traže po kantama, ne znam kako ste primijetili od Kaštel Štafilića do Kaštel Sučurca koliko ljudi traže one boce po kantama. I treće, da se kulturni centri naprave, u Kašteljima nema kina, ljudi se nemaju di zabavi, svi vise po kafićima.
Toliko Lidija o Kašteljima, a što Kašteljani kažu o njoj?
Lidija osobno poznaje jer je bila moja učenica. A svojim učenicima ja uvijek govorim sve najljepše, bez obzira čime se oni bave ili su se bavili.
Svak živ se kandidira. Ja se pitam, ja gledam u novinu, hoću pročitati da je li moj mačak u novinu da se kandidira ovdje. A se čude, ali svi, a sve to je isto, svi, ali ona je bolja čak od ovih dosadašnjih. Ona je puno bolja nego ovi dosadašnji, vjerujte. Jer ona bar ako pošteno misli, a ovi ne misli pošteno.
Odlična, prava ženska, prava. Ovo da ona bude gradonačelnica, onda smo nula svi.
Ja je znam, a kakva je država, takva je i gradonačelnica.
Sve je dobro, teta Lidi, mislim.
A mislim da ima svako pravo se to kandidirat, probat. I ja tu ne vidim ništa loše, nema veze o njenoj povijesti, kakva je bila, nema veze.
Znam je ja, jotava znam, moj školski drug je bio. Čije je žena kad se kandidovala možda će raditi? Ona je provala u životu svašta.
Bilo kako bilo, kandidatura gospođe Šunjerge će prodrmati Kaštela. Tko se ne bi zapitao nad sobom kad ugleda njen izborni plakat?
Na mome plakatu stoji ovako: nemojte glasati za Lidiju. Zašto? Točku 1 što je najbitnije. Zato što je javno priznala da se bavila prostitucijom, a svi ostali su pošteni ljudi.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.